เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นชอบในหลักการร่างงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโจไบเดนได้หารือกับตัวแทนผู้เจรจาจากฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันและได้ข้อสรุปเบื้องต้นเมื่อวันพุธนะคะทำเนียบข่าวระบุว่าร่างงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์นี้จะช่วยสร้างงานในอเมริการาว2ล้านตำแหน่งต่อปีในระยะเวลา10ปีข้างหน้าค่ะร่างงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนี้มุ่งเน้นการลงทุนสำหรับการก่อสร้างสะพานระบบบริหารจัดการน้ำดื่มและน้ำเสียระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อชาวอเมริกันทั่วประเทศเพิ่มจุดชาร์จไฟรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและผลักดันการขนส่งด้วยพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าการสร้างท่าเรือและสนามบินและทุ่มงบประมาณ 39,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการขนส่งมวลชนเพื่อพัฒนาและสร้างระบบรถรางและรถประจำทางเพิ่มเติมในประเทศโดยนับเป็นการลงทุนของรัฐบาลกลางก้อนใหญ่ที่สุดสำหรับระบบขนส่งมวลชนของอเมริกานะคะอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีไบเดนมีแผนผลักดันการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มูลค่า3ล้านล้านกับอีก5ล้านดอลลาร์ที่มุ่งเน้นเรื่องระบบการดูแลเด็กการลดหย่อนภาษีและระบบดูแลสุขภาพที่มีผลกระทบกับทุกคนในอเมริกาซึ่งแผนการลงทุนมหาศาลนี้จะได้มาจากการปรับขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคลและเก็บภาษีเพิ่มกับบุคคลที่มีรายได้มากกว่า 400,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ฝั่ง Republican ได้ออกโรงคัดค้านแผนการดังกล่าวค่ะต่อกันที่รายงานด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือได้ออกโรงเตือนภาวะขาดแคลนลูกเรือพาณิชย์ที่จะกระทบธุรกิจขนส่งและซัพพลายเชนในอีก5ปีข้างหน้านะคะรายงาน Seafarer Workforce Report ที่จัดทำโดยสภาทางทะเลบอลติกและนานาชาติและสภาหอการค้าขนส่งทางเรือว่าด้วยทิศทางกำลังแรงงานของอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือเมื่อวันพุธได้ระบุว่าอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนกำลังแรงงานช่วงการระบาดของโควิด-19และสถานการณ์จะรุนแรงต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปีข้างหน้านะคะทีมวิจัยอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีพบว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการขาดแคลนกำลังแรงงานระดับในเรือถึง 26,240 ตำแหน่งอยู่แล้วจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและคาดการว่าจะมีความต้องการผู้ปฏิบัติงานระดับนายเรือพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 89,510 ตำแหน่งภายในปี2026เพื่อรองรับการขนส่งทางเรือทั่วโลกนะคะรายงาน Seafarer Workforce Report ฉบับล่าสุดนี้เรียกร้องให้มีการฝึกฝนกำลังแรงงานและจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะลุกลามเป็นวิกฤตได้ในอีก5ปีข้างหน้าจากที่ปัจจุบันมีลูกเรือพาณิชย์ 1,890,000 คนปฏิบัติหน้าที่เดินเรือขนส่งทางทะเลกว่า 74,000 ลำทั่วโลกค่ะขยับไปที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ออกกฎบังคับให้พนักงานในสหรัฐต้องเข้ารับวัคซีนโควิดก่อนกลับเข้าไปในสำนักงานท่ามกลางการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในประเทศนะคะบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google และบริษัท Facebook ประกาศในวันพุธว่าพนักงานทุกคนในสหรัฐจะต้องรับวัคซีนก่อนกลับไปทำงานที่สำนักงานได้Google ระบุในวันพุธด้วยว่าจะขยายกรอบนโยบายระดับโลกสำหรับการทำงานจากบ้านไปจนถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในหลายภูมิภาคและทาง Google จะขยายโครงการแจกจ่ายวัคซีนให้กับพนักงานไปยังประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยส่วน Apple มีแผนกลับมาใช้นโยบายสวมหน้ากากป้องกันที่ร้าน Apple Store ในสหรัฐทั้งฝั่งพนักงานและลูกค้าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะตามรายงานของสื่อ Bloomberg อีกด้านนึงทางบริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix นำมาตรการบังคับฉีดวัคซีนมาใช้กับทีมงานในกองถ่ายที่สหรัฐด้วยเช่นกันตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวบันเทิง Deadline นะคะก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งรวมถึง Microsoft และ Uber ต่างคาดหวังว่าพนักงานจะกลับมาทำงานในสำนักงานได้อีกครั้งหลังการระบาดของโควิดทำให้พนักงานต้องทำงานจากบ้านมาโดยตลอดและเมื่อเดือนเมษายนบริษัท Salesforce กำหนดให้พนักงานที่ได้รับวัคซีนโควิดกลับเข้าไปทำงานที่สำนักงานบางแห่งในสหรัฐได้แล้วค่ะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหญิงเยอรมนีพกลอตเตอรี่ที่ซื้อใส่กระเป๋าติดตัวไปร่วมเดือนก่อนจะรู้ตัวว่าถูกรางวัลใหญ่กว่า 1,200 ล้านดอลลาร์นะคะตามรายงานของ APหน่วยงานสลากกินแบ่งของเยอรมนีลอตโต้ไบเออร์ได้เปิดเผยว่าหญิงชาวเยอรมนีวัย45ปีเป็นผู้ถูกรางวัลเพียงคนเดียวในงวดรางวัลวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาคว้ารางวัล33ล้านยูโรหรือกว่า 1,200 ล้านบาทนะคะทางลอตโต้ไบเออร์ระบุว่าหญิงวัย45ปีผู้โชคดีคนนี้ได้เปิดเผยกับทางลอตโต้ไบเออร์ว่าตอนนี้เธอรู้สึกมึนงงว่าทำไมเธอถึงได้พกสลากถูกรางวัลใหญ่33ล้านยูโรไปไหนมาไหนอย่างไม่ระมัดระวังตัวได้ขนาดนี้ คุณแม่ลูกหนึ่งผู้โชคดีรายนี้ยังบอกด้วยว่าเธอสุ่มเลือกตัวเลขและซื้อเพียงใบเดียวเท่านั้นและคิดว่าคงไม่ซื้ออีกต่อไปเพราะเงินรางวัลที่ได้มานั้นมากเกินพอสำหรับสามีลูกสาวและตัวเธอแล้วค่ะทางลอตเตอรี่ไบเออร์ปิดท้ายว่าหญิงผู้โชคดีมีแผนจะใช้เงินรางวัลที่ได้ในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีและจะนำเงินไปใช้ทำประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน